habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha disembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday degmada aada yabaal oo ay qabsadeen qabsadeen dhowaan ciidamada dowladda.
waxay yidhaaheen degmada aada yabaal waa degmo qadiimiya, aadna magac dheer u wada dalka soomaaliya. garoonkana in la sameeyo waa laga hadlay hadiiidmo.
waxa kale oo aad idiin haynaa maraykanka oo afrika ka taageeraya in ay door firfircoon ku yeelato qadiyadaha waaweyn ee dunida.
qaaradda afrika waxay leedahay 54 dal iyo in ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana aan u baahannahay inaan codadkaasi ku darno hay-adaha muhiimka ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada Kiev ayaa xaqiijiyay in qaraxyo laga maqlay bartamaha caasimada Ukraine subaxnimadii Arbacada. Vitali Klitschko ayaa sheegay in qaraxyadu ay gilgileen degmada Shevchenkivski ee bartamaha magaalada, waxaana loo diray gurmad degdeg ah. barasaabka Kiev Oleksi Kuleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada ay hawshooda wadaan. dadweynaha ayaa maqlay qaraxyo waaweyn waxyar kadib markii la maqlay siidhiga digniinta. ruushka ayaa si istaba jooga u bartilmaameedsanaya kaabayaasha tamarta ee Ukraine tan iyo bishii Oktoobar, isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. sida uu qoray wargeyska Ashaqul Awsat ee kasoo baxa dalka Sacuudiga, shirkadda shidaalka Sacuudiga ee Aramco ayaa damacsan inay ka faa'iidaysato goobta Aljaafura ee bariga dalkaasi, waxaana lagu tiriyaa goobtaasi mid ka mid ah goobaha gaaska ee ugu weyn caalamka. qiimaha mashruucan ayaa ah $110 bilyan oo dollar, waxaana la filayaa in wax soo saarku uu bilaabmo inta u dhexaysa sannadada 2024 iyo 2025. ceelka Jaafuura ayaa lagu qiyaasaa dhererkiisu inuu dhan yahay 170 kilomitr, ballaciisuna uu yahay 100 kilomitr, waxaana la filayaa in mugga khayraadka gaaska uu gaaro ilaa 200 trillion cubic foot oo gaas cayriin ah oo qani ku ah dareeraha gaaska, taas oo u dhigan in uu noqon karo saldhigga warshadaha petrochemicalka iyo weliba macdanta. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Peru Alberto Otarola ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay la wareegi doonaan xarumaha muhiimka ah iyo garoomada diyaaradaha xilli cirka ay isku sii shareerayaan xiisado ka dhashay mudaharaadyadii xalka looga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Pedro Castillo. Otarola ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay ku dhawaaqi doonto xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo wadooyinka waaweyn, iyadoo ujeedadu ay tahay in la xaqiijiyo isku socodka gaadiidka. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay xireen wadooyin badan oo dalkaasi ah. salaasadii ayaa maxkamad ku taala Peru waxa ay diiday rafcaan uu ka qaatay madaxweynaha dalkaasi xilli Pedro Castillo, kaasi oo ahaa in la sii daayo, waxaana ay go'aansatay maxkamaddu in xabsiga lagu sii hayo kadib markii toddobaadkii hore lagu eedeeyey fallaagnimo iyo shirqool. booliska ayaa xiray kadib markii shaqada laga ceyriyey. madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa saacado ka hor isku dayay in uu kala diro baarlamaanka ka hor intaanu qabsoomin kalfadhigii lagu xilka looga qaadi lahaa. Castillo ayaa waxa uu sheegay in aanu taraasuli doonin, isagoo ugu baaqay booliska iyo ciidanku inay joojiyaan dilka dadka mudaaharaadaya ee ku baaqaya in la sii daayo oo dib loogu soo celiyo shaqadiisii kadib iska hor imaadyo rabshado watay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaashiisa. dibad baxyadan oo socday dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ayaa ilaa hadda waxaa ku dhintay 7 qof. Morocco ayaa raadinaysaa inay qorto aniraada bog cusub oo taariikhda kubadda cagta ah ee carabta iyo afrikaanka si ay u gaadho ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka. Tababare Waliid Arragragi ayaa xaqiijiyey in xulka Morocco waqtigan loo arko mid ka mid ah 4 kooxood ee ugu fiican adduunka. Xulka qaranka Morocco ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee afrikaan ah ee ciyaara ciyaarta semifinalka koobka adduunka gaara, iyadoo caawa marka ay tahay 10 habeennimo saacadda xilliga geeska Afrika ay la ciyaari doonaan xulka Faransiiska oo isagu difaacanaya koobka adduunka. Argentina ayaa markii lixaad taariikhdeeda iyadoo isku xaadirisay ciyaarta finalka ee koobka adduunka. Tababaraha Morocco Waliid Arragragi ayaa sheegay in ay u tageen tartanka in ay beddelaan aragtidii laga haystay qaaradda Afrika. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday saldhigga military ee Dainunay oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. Dhowaan ayaa ciidamada dowladdu ay ka baxeen saldhiggaasi kadib dagaal ay askari ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanka Dainunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Baydhabo. Xerada Dainunay oo fariisin u ahayd ciidamada dowladda ayaa 15 maalin ka hor waxaa la wareegay kooxda Al-Shabaab, inkastoo maanta dowladda ay dib u qabsatay. Wax iskahorimaada kama uusan dhicin Dainunay, waxayna goobjoogayaal xaqiijinayaan in kooxda Al-Shabaab aroornimadii saakay ay isaga baxeen goobtaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay Isaaq Maxamed Korsaar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Dainunay islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo ay ka wadeen abaabul kooxda Al-Shabaab ay uga saarayaan deegaanka Dainunay.
Abaabul tallaabo oo meel ahay dowladda qaadi oo ku dhanhay ururka Al-Shabaab meel ahay deegaano oo horey anka suganaytay oo dowladda anka suganaytay muddooyinkii dambooyey ay lahaay gacmo dowladdu ku baheejaan sal wada ogsanaay markan anteeni dibaanka naganay ankumada oo meel ahay wali buu amaarna deegaanka kale oo meel ahay galabta dowladdu kuma qadayna wali waa amaarnaya wal deeray himaarna gacanta dowladdu ha galeen gartay
waa gartay
markan weliina dareere dacsigii iyo meel ahay wali waa fadhiyoona maaragna walka daba rooga haddii ilaahay karaan nagada yacni insha allah howlgalkasi in balaawadiyo nagada doona oo meel ahay intiyo guud ahaan gobolkan meeliyo ku sugan yihiin roogan meel ahay gobolkan kumada roogan yacni lagu heri doono ma ah haddii ilaahayna
waa gartay gudoomiye marka wax iska caabina ma kala kulanteen kooxda Al-Shabaab markii deegaanka Dainunay aad la wareegeyseen barqanimadii maanta?
Kubaheen meel ahay wali waa xamadi deegan dowladdiisa ka foodatay oo deegan yacni lamaqoona falcaariya u arbishaad iyo walnoocaasa ley wali waa maaragna qorshido yacni isku kubaheen miinooyinii wala meelo gegeliyaan insha allah wali falaana ilaahay karaal nagada howlgalka balaawadii inta lacag nagada doono oo meel ahay wali waa tii kooti la fadhiyay mise dowladda haashitiilay hataa kaado doono masalahayna wali falaana meel ahay deegaano badan mise degmooyin wali oo yacni gacanta dowladda kuma qanantay la deeri doono sadexda badan la deeri doono haddii ilaahay karaal.
Dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Dainunay, waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaad culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Xerada Dainunay waa goob istaraatiiji oo fariistin weyn ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday magaalada Aada Yabaal oo toddobaadkii hore ay qabsadeen ciidamada dowladda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa booqday furimaha dagaalka deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan degmada Aada Yabaal. Ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ayaa la xiriirta sidii ugu guurgeli lahaa xaaladda ka jirta degmadaasi oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab laga saaray. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kulan la qaatay hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada Huwanta iyo dadka deegaanka ee halkaasi ku dhaqan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kormeer ku tagay saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isagoo halkaasii hadal la dhirigelinayo ugu jeediyay. Ra'iisul Wasaare Barre ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka intii uu joogay Aden Yabal, waxana uu dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo degmadaasi ay yelanayso, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Aden Yabal, Maxamuud Sheikh Xasan Maxamed.
Safarkii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ilaahi ayaa mahad ku leh imaashadiisii aad ayaana loogu riyaaqay. Wuxuuna qaabilay dadweynihii degmada Aden Yabal iyo madaxdii kala duduuneed oo Ra'iisul Wasaaraha iyo noo yimiday madaxweynihii Heer Shabeelle shiirkii arrimaha gudaha fiqi xildhibaano wasiiro saraakiil sarsare taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawaa iyo taliyihii ciidanka dhulka biixi iyo saraakiil saraba iyo mas-uuliyiin badan oo kala duwan iyo xildhibaanada kulli maanta way yimideen waana ka hadleen waxay yiraahdeen degmada Aadibaal waa degmo qadiimiya aadna magac dheer u wada dalka Soomaaliya waxaan leenahay hambal iyo ayay soo jeediyeen mas-uuliyiin kala duwanna waa ka hadashay iyaguna waxay sheegeen in hay-adihii dowladda iyo qisaan oy kow ka yahay isbitaalka waxbarashadii iyo haddii ceelashii haddii ilaahay hay-adihii kala duwanaay kulligood way ka hadleen garoonkana in la sameeyo waa laga hadlay haddii ilaahay idmo aad iyo aad ayaa mas-uuliyiin kala duwan u hadashay haddana mudaaha waa baxyay ilaahay hasana geeyo saasaan leenahay waana ku mahadinaynaa ilaahay imaashadiisa
maxaa ballanqaad ah oo Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ay u sameeyeen dadka degmada Aden Yabal
ay u sameeyeen dadka tabaaleysan oo sanooyinkan abaaruhu haysay inay mucaawino u keenaan daawo u keenaan dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ayaa qodooda ka haysa waxay leeyihiin waxaan uga mahadcelinaynaa dhibaatooyinkii Soomaaliya maanta ku wada dhacday degmada Aden Yabal in aan keeni doono mucaawino iyo daawo intaba inaan keeni doono.
Ugu dambeyn gudoomiye maxaa lagu qiyaasi karaa tirada dadkii Aden Yabal deganaa kahor intii aanu dagaaladu bilaaban hadda ka qaxay tiradooda meeqa ku qiyaasi kartaan?
Horta dadka tiradooda ilaahay baa yaqaana dadka qof uma tiri kuubi karto waxaanse leenahay dhulka Soomaaliya markii loo fiirso gobol iyo degmo hadii loo fiirso dhisinsaha dhulka Lungeysa iyo Largeysa markii loo fiiriyo in Lungeysa uu yahay dhinaca webiga ina uu u jiro 85 kilometer dhinaca galbeed inuu u jiriyo degmada Aden Yabal webiga dhinaca bari 165 kilometer inuu u jiro dhisinsaha kaleetood dhinaca waqooyi in gobolka Galgaduud inuu u jiro 70 kilometer dhinaca kale wuxuu sugan la leeyahay cadaale sugnta kala wareegkeeda 100 kilometer ayay u jirtaa iyadana dhinaca Koonfur dadka aad ugu fara badan yahay oo haddii hadda la fiiriyo qaanadaha Soomaaliya markii gobol loo fiirso distansaha hadda dhulkaasu ka kooban yahay waxaan leenahay waa dad aad u fara badan haddii loo fiirso dalka Soomaaliya gobol kasta oo ugu dad badan ayuu qiyaasahan aadan yahay.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu noqonayaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee ka socda dowladda federaalk ee booqasho ku taga Aden Yabal in ka badan 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
الخدمين قال سعطان والارت عب صومال كيدا عدبيو ايه وربحين اي قرامة دميدو بي كسو سارتي عنا يريد باقان ايه صوماليا او صوبح ده شلي اي اللغو شاقي ان معلول حلي غاني كوهب ستدل قلباجيه لكن ولي هلستو اي جكتو تاسو اي وو عان تهي توابتا هي اده بني اده نمدا ايه بلشد محلي غا اي كبثيين لباتوين كابارتا ليس شلين اي او ربحين تن فيو ايه ده اغسو درستي مقالة ده جنيفا واتان فلسطين احمد ايمان وينوسعتيسا
iyadoo aan si rasmi ah loo shaacin macluusha ka jirta Soomaaliya ayaa haddana qaramada midoobay waxay sheegtay in dalku uu san wali ka bixin halista macluusha Janis Riark oo ah fayanka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadamnimada ayaa sheegay in dhibaatada sababihii keenay macluusha ay wali taagan yihiin waxa uuna ka digay in macluushu ay wali tahay qatar jirta
even though that technically there is not declared a famine that all the technical thresholds have not
inkastoo oo macluusha aan farsamo ahaan lagu dhawaaqin sababtoo ah dhammaan heerarkaas oo aan la gaarin macnaheedu ma ahan in dadku aysan la kulmin musiibada cunto yarida tirada dadka la filayo inay tan la kulmaan waxay ka kici doontaa 214,000 iyadoo gaaraysa 727,000 qof
Larka ayaa sheegay in xaaladdu ay aad uga sii dari karto hadii gargaarkan kor loo qaadin waxa uu sheegay in macluusha la filan karo in ay ku dhacdo Soomaaliya inta u dhaxeysa bilaha Abriil iyo Juun ee sanadka soo socda ee 2023 gar ahaan koonfurta Soomaaliya wuxuu sheegay in gargaarka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha nadiifka ah ay si gaar ah muhiim u yihiin gargaarka la'aanteed waxa uu ka dhigay in 400,000 oo beerale iyo xoolo dhaqato ah oo ku nool degmooyinka Baydhabo buur hakaba iyo dadka ku barakacay magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay wajihi doonaan gaajo bartamaha sanadka soo socda natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaya in dhibaatada cunnada ee Soomaaliya ay sii yaraan doonto oo ay sii ballaaran doonto iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran intaasina waxaa dheer ku dhawaad 3 milyan oo qof oo iyana ku jira xaalad degdeg ah oo ay qaramada midoobay ku qaxday heerka 4 tan ayuu ku macneeyay in ay tahay xaalad degdeg oo bini'aadamnimo oo hal talaabo uun ka hooseysa macluul
this phase is as you know characterized by major food shortages very high acute malnutrition and excess mortality so people
marxaladan waxaa lagu gartaa sidaad ogtahay cunto yari daran nafaqo darro daran oo aad u sareysa iyo heerka dhimashada xaddaafka ah marka dadku way dhimanayaan dalagii beeraha oo la waayay dhimashada xoolaha iyo rajada macluusha ayaa markii horeba ku qasabtay 400,000 qof inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya gargaar
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 5 sano oo xiriir ah oo roobabku ay baaqdeen kororka qiimaha cunnada adduunka iyo waliba iska horimaadyada hubaysan iyo xasilooni darrada joogtada ah ay dadka u horseeday inay qarka u fuulaan masiibo waxa uu sheegay in taageerada caalamiga ah ay ka hortagi karto macluul ba'an iyo dhimasho 400,000 oo caruur haween iyo ragba ah
adeeg masuulay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi inaad soo jeedisay shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka ayaa galay maalintii labaad waxaana maanta looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin kobaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ganacsi ee Mareykanka iyo Afrika haddaba Jamaal Axmed Ismaan ayaa ahamiyadda shirkan ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga
waa mahadsantahay Jamaal shirkan u dhaxeeya dowladda Mareykanka iyo madaxda Afrika waa shir caalami ah oo loogu talagalay in sare loogu qaado xiriirka iyo wada shaqeynta ka dhaxeeya Mareykanka iyo wadamada qaaradda Afrika madaxweynaha Mareykanka ayaa shirkan marti gelinaya oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo ku dhawaad 10 madaxda Afrika ah waxana shirkan diirada lagu saaraya horumarka dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha iyo wada shaqeynta qaaradda Afrika iyo dalka Mareykanka
waa tahay marka muxuu ahmiyad gaar ah u leeyahay Afrika oo inta wadan shirkan hadda isugu timid Washington DC
ahmiyadda uu leeyahay waxay tahay in wadamada Afrika ay soo suuq geeyaan waxyaabaha ay soo saaraan oo ay ka faa'iideystaan suuqa Mareykanka waxaa jiray in shirkan kii ugu dambeeyay uu dhacay sanadkii 2014 markii uu joogay madaxweynaha hore ee Mareykanka Obama waxana xusid mudan in madaxweynihii ka dambeeyay Obama Trump uu wadamada Afrika uusan siinin ahmiyad gaar ah isagoo ku tilmaamay in ay yihiin wadamo liita wadamada qaaradda Afrika ku yaala taas oo xumaysay xiriirkii u dhaxeeyay madaxda Afrika iyo waddanka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dib u soo cusboonaysiiyay shirkan waxana looga faa'iideysanaya in la isku soo dhaweeyo xiriirka labada dhinac ayna ka faa'iideystaan fursadaha jira ee wadamada Afrika Mareykanka sidoo kale Mareykanku isna isagoo ka duulaya xoogga iyo dib u soo noolaashaha China ee uu siinayo ahamiyad gaar ah qaarada Afrika iyo maalgashiga uu siinayo inuu kaga faa'iideysto maadaama qaarada Afrika ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan way doonayaan markaas dadkaasi ku nool qaarada Afrika in ahamiyad gaar ah la siiyo si uga faa'iideystaan fursadaha yaala halkan wadanka Mareykanka isaguna uu ganacsigiisa iyo xiriirkiisa u hormariyo isagoo la filayo in Mareykanka uu sameeyo ballanqaadyo waaweyn oo ka mid yihiin in maalgashi lagu sameeyo qaarada Afrika.
Waa tahay Axmed, marka sidee Afrika ay uga faa'iideysan kareysaa fursadahan horyaala hadda? Marka
Afrika waxay uga faa'iideysan kartaa fursadahan hadda horyaala in ay beddesho xiriirkii hore ee Mareykanka kala dhexeeyay, isla markaana ay awood ay maarekta ku yeelato gudaha wadanka Mareykanka iyo suuqyada wadanka Mareykanka. Waxaana la filayaa in ay ahamiyaddaasi kaga faa'iideystaan kobaca dhaqaalaha iyo xiriirka u dhexeeya labada dhinac, iyadoo tani u ogolaan doonto wadamada Afrika in suuqyada Mareykanka ay ka faa'iideystaan, sidoo kalena ay arintani muhiimad gooniya u leedahay kobaca dhaqaale ee labada dhinac ee qaarada Afrika iyo wadanka Mareykanka.
هذا يوم هاتسين يهي أحمد نور أغاس أغور رمي جمال أحمد عثمان لنعك لنا الدولة داماريكان كأي عشيكتي إني تاغيري سو إن أفريكا أي حوين جوكتا أكوية لطنقو لها أمان كي قرامدا ميدوبي يأورو كردالك اللو يقانو جي تواني مسؤولين داماريكان كأي كاقيد جريا شركان ماريكان كي أفريكا وحاكم دا صفير كدولة داماريكان كأو جوكتا قرامدا ميدوبي ليندا توماس غرينفيلد oo mas'uuliyiinta ay shalay la kulantay uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin ay ku saleysan wareysi ay Linda Thomas Greenfield siisay Anita Paolo ka tirsan VOA waxa ay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Taageeradan ayaa waxaa ku dhawaaqday danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda Thomas Greenfield oo wareysi siisay wariyaha VOA Anita Paolo, kaasi oo ay kaga hadashay arrimo badan oo ku saabsan Afrika xilli Washington uu ka socdo shir madaxeedka hoggaamiyaasha Afrika iyo Mareykanka. Danjire Linda Thomas Greenfield ayaa ugu horreyn waxaa la weydiiyey suuragalnimada ah in ururka midowga Afrika uu kursi ku yeesho dalalka G20 iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo waxa loo baahan yahay si taasi ay u dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan.
There are 54 countries on the continent of Africa, over a billion people. We need to include these voices in these key institutions. And the president made clear that the Security Council...
Qaarada Afrika waxay leedahay 54 dal iyo in ka badan 1 bilyan oo qof. Waxaana aan u baahanahay inaan codadkaasi ku darno hay'adaha muhiimka ah. Madaxweynahana wuu cadeeyay in golaha amaanka uu u baahan yahay inuu noqdo mid matalaad badan, loogana baahan yahay inuu noqdo mid loo dhan yahay. Waxa uu si cad u sheegay in aanu taageersannahay in golaha amaanka uu yeesho xubin joogto ah oo Afrikaan ah. Waxaanu taageersannahay xubnaha dheeraadka ah ee la doortay ee golaha amaanka. Waxaan sidoo kale taageersannahay in midowga Afrika uu ka mid noqdo wadamada G20. Danjira Thomas Greenfield ayaa dhinaca kale beenisay inay cabsigelin iyo handadaad uu Mareykanku adeegsanayo inuu dalalka Afrika ku qasbay inay cambaareeyaan Ruushka oo duulaan ku qaaday dalka Ukraine.
But first and foremost, we don't use sticks. The Russians have accused the U.S. of threatening countries. They've accused us of coercing countries into voting with the United States. And I have never used coercion. The United States has never used coercion. We talk about the importance...
ugu horreyn ma isticmaalna awood sheegasho. Ruushku waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu u hanjabayo dalalka. Waxa ay nagu eedeeyeen in aanu dalalkaasi ku qasabnay in ay la codeeyaan Mareykanka. Weligeen ma isticmaalin qasbid. Mareykanku weligiis ma isticmaalin qasbid. Waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay qiyamka taageeridda axdiga qaramada midoobay, qiimaha taageeridda dimuqraadiyadda, qiimaha taageeridda dalka Ukraine, dalkaasi oo uu soo weeraray daris ka weyn. Kuwaasina waa qiyam aan isleenahay, waa u muhiim waddan walba. Lacag kuma siinayna wadamada si ay ugu codeeyaan cambaareynta Ruushka,
mana u hanjabeyno dalalka go'aansada inay san codeyn waxaan se ka codsanayna qiyamkooda waxaan ka codsanayna sax iyo khald danjira Thomas Greenfield waxa sidoo kale ay ka hadashay suuragalnimada ah in madaxweyne Biden uu booqasho ku tagay qaarada Afrika iyo waxa booqashadaasi ay ku guuleysan lahayd waxayna sheegtay intaasi ay dib u xaqiijin lahayd sida Mareykanka ay uga go'an tahay qaarada Afrika iyo shacabka Afrika waxay intaas ku dartay inay qayb ka ahayd wufdi madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bush ee booqday Afrika isla markaana markasta oo madaxweyne Mareykanka uu booqdo Afrika ay soo aragtay dareenka dadka ee ah sida ay ugu faraxsan yihiin in wadankooda uu yimid madaxweyne Mareykanka ah
So this will be an opportunity for the people
marka tani waxay fursad u noqon doontaa dadka Afrika dalal kasta ah haddii madaxweynuhu go'aansado inuu booqdo inay runtii arki doonaan ballanqaadkeena iyaga ku wajahan runtii waxaan filayaa inay sharaf weyn u tahay in madaxweynuhu uu safro qaarada dhinaca kale danjiraha ayaa ka hadashay codaynta berri ka dhici doonta qaramada midoobay ee ka dhanka Iran iyo haddii Mareykanka uu haysto taageero ku filan oo lagu meel mariyo si dahraan looga saaro xubinimada guddiga qaramada midoobay ee haweenka Iran ayaa muddo ka badan 3 bil waxaa ka socda dibadbaxyo ka dhan ah dawladda oo ka dhashay dilkii Mahsa Amini oo ahayd gabar loo xiray inay diiday xirashada qamaarka kadibna ku geeriyootay gacanta booliska. Danjiraha waxay sheegtay in tani ay tahay wax ay dalbadeen haweenka Iran ayna tahay wax sax ah in loo sameeyo sababtoo ah bay tiri ma doonaysid in dal dilaya haweenka ama ragga u hadla ama taageera haweenka uu qayb ka noqdo guddiga qaramada midoobay ee haweenka. Ambassador Linda Thomas Greenfield waxaa kale oo ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah madaxda shirkanka qayb galaya waxaana ay ka wada hadleen sida uu Mareykanka uga gacan siin karo Soomaaliya arrimaha cunayarada iyo dadaalada ay dawladda Soomaaliya ku doonayso inay dib ugu soo celiso adeegyada bulshada ee deegaanada dhawaan laga xoreeyay Al-Shabaab waxaa kale oo ay Ambassador Linda iyo Xasan Sheekh ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa taageerada beesha caalamka iyo ballantoodii ahayd inay gacan siinayaan dawladda Soomaaliya iyo dadaalada ay ku doonayso inay ku horumariso awoodda ciidamadeeda tababarna ay ugu hesho kuwaas oo hadhow awoodi kara inay la wareegaan amniga marka uu dhamaado muddada ciidamada nabad ilaalinta ADMIS sanadaha soo socda.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan qad nagala socotaana walaalta Soomaaliga ee VOA.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadka 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha. Afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo eha moogaanin hadaba madadaalada VOA ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022
halkaad dib ugu socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington goobta waxa dhigisan doontaan warar iyo warbixino kala duwan markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka duqa magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa xaqiijiyay qaraxyo laga maqlay bartamaha caasimadda Ukraine subaxnimadii Arbacada. Vitali Klitschko ayaa sheegay in qaraxyadan ay gelgeleen degmada Shevchenkivski ee bartamaha magaalada waxaana loo diray gurmad degdeg ah. Barsaabka Kiev Oleksii Kuleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada heegan la geliyay. Dadweynaha ayaa maqlayay qaraxyo waaweyn wax yar kadib markii la maqay siidiga digniinta.
ruushka ayaa si isdaba joog ah u bartilmaameedsanaya kaabayaasha tamarta ee Ukraine tan iyo bishii Oktoobar isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida uu qoray wargeyska Ashraq al-Asad ee laga leeyahay dalka Sacuudiga, shirkadda shidaalka ee dalkaasi Aramco ayaa damacsanay inay ka faa'iidaysato goobta Al-Jafura ee bariga dalkaasi, waxaana lagu tiriyaa goobtaasi inay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn ee gaaska laga helay caalamka. Qiimaha mashruucan ayaa lagu qiyaasay $110 bilyan, waxaana la filayaa in wax soo saarku uu bilowdo inta u dhaxaysa 2024 iyo 2025. Wasiirka difaaca ee Peru, Alberto Otarola, ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay la wareegi doonaan xarumaha muhiimka ah iyo garoomada diyaaradaha xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ka dhalatay mudaharaadyadii xilka lagu qaadayay madaxweynihii hore Pedro Castillo. Otarola ayaa intaa ku daray in dowladdu ay ku dhawaaqi doonto xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo wadooyinka waaweyn iyadoo ujeedadu tahay in la furo isku socodka. Dibadbaxayaasha ayaa xiray wadooyin waaweyn oo aad u badan. Salaasadii maxkamadda ku taalla dalkaasi Peru ayaa diiday rafcaan uu qaatay madaxweynihii xilka laga tuuray Pedro Castillo, kaasoo rabay in loo sii ay maxkamaddu ka noqoto xariggiisa. Waxaana go'aansatay maxkamaddu in xabsiga lagu sii hayo kadib markii toddobaadkii hore lagu eedeeyey fallaaganimo iyo shirqool. Booliska ayaa isaga xiray kadib markii shaqada laga ceyriyey. Madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa saacada ka hor isku dayay inuu kala diro baarlamaanka ka hor intii aan la fariisan kar fadhigii saddexaad ee xilka lagu qaadi lahaa. Castillo waxa uu sheegay in aanu tanaasuli doonin, isagoo ugu baaqay boolisku in ay ciidanka iyo ciidankuba inay joojiyaan dilka dadka mudaharaadaya ee ku baaqaya in isaga la sii daayo oo dib loogu soo celiyo shaqadiisa, kadib iska horimaad rabshado watay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaashiisa. Dibadbaxyadan oo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda waxaa ku dhintay 7 qof. Morocco ayaa raadinaysa inay qorto bog cusub oo taariikhda kubadda cagta ee Carabta iyo Afrikaanka si ay u gaadho finalka koobka adduunka. Tababare Waliid Ragragi ayaa xaqiijiyay in xulka Morocco waqtigan loo arko mid ka mid a 4 kooxood ee ugu fiican adduunka. Xulka qaranka Morocco ayaa noqday xulkii ugu horreeyay Afrikaana ee ciyaara ciyaarta semifinalka koobka adduunka gaara, iyadoo caawa 10 fiidnimo xilliga Geeska Afrika la ciyaari doono ila ciyaari doonaan xulka Faransiiska oo difaacanaya koobka adduunka. Argentina ayaa iyadu markii lixaad taariikhdeeda iska xaadeysay finalka koobka adduunka. Tababaraha Morocco Waliid Ragragi ayaa sheegay in ay u tageen tartanka in ay beddelaan aragtidii laga haystay qaaradda Afrika. Magaal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono saameyn intee leeg ayay qoysaska Soomaaliyeed ku yeelataa haddii hooyada ay ku biirto siyaasadda. Waxa bulshada Soomaaliyeed ay inta badan ku dhaliilaan haweenka ku jira siyaasadda inay ku adkaato maamulidda qoyska, barbaarinta ubadka, iyo arrimo kale oo ku xeeran korinta caruurta. Sidoo kale waxaa la sheegaa in qoysas badani ay burbureen kadib markii hooyada qoysku ay ka gaabiso mas'uuliyadda guriga. Arrimahan iyo kuwo kale oo la xiriira mowduucan waxaa inoo sharaxaysa Murwa Caashe Geela Diiriye oo muddo 30 sano ku dhow ku jirtay arrimaha siyaasadda, isla markaasna ah wasiiraddii ugu horreysay ee uu maamulka Puntland u magacaabo wasaaradda haweenka iyo qoyska Puntland. Murwa Caashe Geele, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska VOA.
Waa maasanta faamiyadsin, waa dhowa walaasho maama.
Caasho, ma kuu muuqataa caqabad ka hortimaada hooyadu haddii ay ku biirto siyaasadda?
Saadumay, horta walaalee, maxaan rag iyo dumarba shaqsiyaad qalloocan oo aan mas-uuliyadooda ka soo bixin oo muxuu ahaa bulshadan aan magac iyo moolad ku lahayn way jiraan. لكن مركان كهل لأن هو يضفي عن وبشدة مشروع كسر بحده مركز هو رأي الوحيد هي في سياسة الكهر مسؤولية ضبطا وأي كلمة جهين هذا الذي سقي مركي أي دعان إن أي قويسسكي دبر كأول الباهد هذي مركي أي طوها البنت لعبالنا يسي وحي عائل دكي هرميوت كوها وكما نعمكي إرقذاها وقروا إسودتني وحي عائل دكي بيتشيي وحي عائل دكي عمتدسيني وحي عائل دكي سولويني وحي عائل دكي خلافات كود حليني هدنا قويسسكي وذا ملوشو ذا إيو هوشو ذا إن أي ركالي كودين
مروعاش وحجرة waqtiyo hooyada aysan u saamaxayn inay muddo dheer ka maqnaato qoyska sida xilliga ilmaha nuujinayso xilli aan arurteedu ay yar yar tahay marka waqtiyada noocaas ah miyeysan qoyska caqabad ku ahayn
yana way aragabaanahay markii ugu horeysay gabar galiyay oo yar oo ku jiray da'di muxuu ahaayay ay ilmaha dhalaysay oo korinaysay oo muxuu ahaayay ay mas'uuliyad haysay marka ugu horeysa aan kuma taliyaan shakhsiyan waligeed kuma talin jirin
ma jirtaa in mararka qaybtood aabaha qoysku hooyada ka caawiyo sidii ay janis ugu heli lahayd ka qaybgalka siyaasadda
arrintaas saaxiibka aan ku sheego aaminka duraan uga yahay xaaskiisa inuu gacanta siiyo siyaasadda ayaduna qayb weyn bay ka qaadataa taasina waxa uu arag dhib kuma arag sunta marka laga hadlo laakiin way jiraan marka ugu horeysa ama waa isku furaan ama muxuu ahaayey asaguna reer kale iyo qolo kaluu sameystaa reerkaa saruu ka qaadayo reerka gabadhaana iskala daala dhacda ama muxuu ahaayey khilaaf dhammaan waaya ayaa muxuu ahaayey reerka hareeya marka taas waa marka hore aan kuu sheegay waxay u baahan tahay gabadhu markay siyaasadda galayso talaabo sheegtay u baahan tahay waxay u baahan tahay inay hoosa nafteeda inay ka adag tahay bulshada wax u tari karto bulshada ay qayb ka noqon karto firfircoon meeshii ay ka tagtay iyo deegaankeeda ha noqdo caruurteedii iyo deegaankeedii iyo waalidiinteedii iyo dadkeeda ay kusoo celin karto marka u warda inay waxay talaabashayso taal rabaa waxaa rabaa oo ku talinayaa oo kula dardaarmaya waxa waa hooyooyinka yar yar oo caruurta markaas dhalay ama qoysaska cusub ahda waxaa fiican inaysa muxuu ahaaye culays ay ka saari noloshooda inay siyaasad ka aadaan oo ay soodaa u kaadiyaan siyaasaddu waxa weye ma dhamaato xilli kastaad geli kartaa diyaar garowbay kaaga baahan tahay gabar yar oo aada u da-ya oo markaas si guurtata ilmo dhalid bilowday hadday ilmihii iyo reerkii tuuta waxa weye miisaan ilaahay waxa weye wax walba waa miisaamay hadday ilmihii iyo reerkii iyo gurigii cusbaa iyo caruurtii hadda dhalato yaryar tahay faqiiradaha markay ka tagto oo ay meel kale aado waxa weye adduunkaas waxa waa meel markaa wanaajinaysa meel baad haleynaysa waxaa larabaa marka mar ugu horeysa inaad fiirso pros and cons wax la yiraahdo oo ah maxaa faa-iido ii ah haddii aan reerkayga ka dhex baxo iyo caruurtayda iyo ninkayga iyo hawshayda aan ka dhex baxo maxaa faa-iido ii ah maxaa si khasaare aan ka dareemay adigaa laraba inaa muraadinta isor istaagtid aada fiiri sidoo tiraahdid maxaa faa-iido ii marka adigu aad gar naqsatid markaasoo siyaasadda la gala ilmaha dibadaha wax ka wada dhigta waa ilmaha hooyooyinkood ay siyaasiyiinta yihiin waay sababtoo dhaqaale usoo kordhay waxay dareereen dhaqaale waxay arkeen tii iyada lamid ahayd ama ninka iyada lamid ahaa oo ilmihiisi waxbarasho u dirsaday waxaad aragtay kuwa guryo yar yar deganaa oo isla markay siyaasadda galeen guryo waaweyn degay oo muxuu ahaa noloshoodii wax ka bedelay oo aqalkoodii bedelay oo gaadiid haddaysan lahayn gaadiid samaystay oo xataa muuqaalkoodii isbedelay sababta muuqaalku waa lacagta waaye
marka waa markii ay ubadkooda u waaweynaadaan oo ay ka maarmi karaan hooyadu inay muddo dheer ka maqnaato
marka u diyaar garowda maaha waa weynaadaan kama hadlaayo macnaha waxa weyn waa marka adiga nolol ahaan ay kuu suurto gasho kasoo qaad ninkaaga raallikaaga kasoo qaad waalidkaaga joogo ilmaha kuu xanaanaynaya kasoo qaad adigii baa diyaarsan oo waxaa tahay qof hadday dibadda u baxda ismaamuli karta oo nolosheeda muxuu ahay maareyn karta waxa waaye deegaan cusubaa u socotaa environment cusub baa la kulmaysaa dad cusub baa la kulmaysaa khataraa kuu imaan kara waxyaabahaasoo inaad ka fakartid waay dadka xumaan raadiska ah gabdhaha waxa weye way daba galaa gabar baasaan yeesha halkaana istaagta kana yeesha haddii aad qurux badnaato intaad madifasidoo aad muuqatid ama hadalkaagu fiicnaado isla markaba waxaa lagaa bilaabaya colaad baa kugu bilaabanaysa marka waxaa la rabaa إن عاد داشان كاجي أو ورن كاجي أو يتدار رامك لا تحوش وحال رأى أنا بقونها رضي سنتهاي وحال رأى أنا بقول لي ده من أو على مقنع من كف كف بي عاد مقنع في أشهر صل بدي إذا كف إذا سنت بدي إذا نقان كرت وزير نقان كده بدي كحجة نقان كرت على لكن هذا نقان لهين وأرجع نمر لهين يهلك هذا السكينة تهاي فتح لكم كل شيء سه فتح لكم روحه وي فتال كاري عمرها بيورديها جمعنا المهاي غير كاري ما كفتك لك روحه الورد هاي وأنا دبع ضهان مشوق هاي أي تهاي مد بشلا ضغني كرتة وأنا تهاي مد مشوق هاي إلى علين كرتة نفسي هذا يسمع عد هذا يسمع عد قويس كذا يسمع عد الشرف كذا يسمع عد هوايمك برضو روحه وراها هوايمك في أفضل إنه جلام إنه مشوق قريب تقاتان وأشقه وأهر مر وأم حوها هاي تقي قلب وشد وحترس لكن عندي مر والبوحان لي هاي ديال قروشي عن بلدها
أبا أمها سنت هاي برنامج فيها وين كي يغوص كأتدبات كان يدين كذي من أي مجال دبوس تعصو أنت هسي أيام كسر قبل قبلين يا تاني يقول أنت ذا ندم بق وحان يدين كل دافيا نبض قليل
هذا يوم أصنتهي فهذا بياسين جامع هل كان نغلس عطانا والان تأفصل مالي إيفيو إيه مركنا وحد كسر لواتان دودي قامنيد وحينا لس عطيني حسن كافي قويست
دولد الصومالية يا شاكتي إنسيدة أغول لقصيها بضان أي لوان أدي جدي بلشادة وقارسين دون طقوبها اللي بحريجي أرورك على الشباب هدبا حلقة المركة الغقابك أي وحكو السعودان من الجوغة وقتك ديغان ندى على الشباب لغساري لغارسين لها أدي قدي أي بلشد أباه نايين وموضوع أي نكو غرفين أي نحبين تدود قابان أي مانتا وحانك الدود أي حسن محمد علمي أو كترسن أقوينيها ندى مقالدة مقدشو أي أحمد عبد الله فارح أحمد ديري أو كميدة بهضها الأبو رضا الصوماليات وحان هذا الكوكوه الرينيا حسن
عسكري عبد الرحمن القويسي هذه هي ولالك برنامج كيكا لقيت دلاي احمد هي بعد فيو ايدا وادين سلاميا ادانو قدو دودا الدولد فدرالك جمهورية الصومالية ماري اي كلاو ركتكو حي نبديدك وحا اي اوخر شي سي ان اي قارسيسو ادي جيري ايو بناء النمادي سيدا اي ماركين وداوينكي لاشينكي مادام مامولاداس ايو ميلاحاس مدكو دوشاني تونسان اي كوحان نبديدك اي دعانتكو هاين تاسو صور دقالي واسي ان لجارسي ايو هدين نقون لهات حالد بناء النمادي ايو قربسينا سيدا ودو اوغن هاين دولد قدشوين بغن اي دجيسي قدشوين كاس اه ان ماري لغلو وليغي وقعانتا دولد فرقات صغالي عاوناد لجارسيو سيدا ادين قون لهاد داووين راشين iyo waxyaabo kale loona sameeyo ma arkayno in meeshaas dib dambe ay gacantii dawladda ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dawladda halkana ay meeshaas si xukuumaan oo ay ilaaliyaan garabistaaga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd macaawinadii daawooyinka dawladda federaalka qorsheynku dejisay way weyna gaarsiinaysa sida muuqata meelaha qaarna dawladdu way gaarsiisay waxa ay gaarsiisay macaawino oo isku jirtay daawo oo isku jirtay raashin markii dawladda federaalka mar walba qorshaha ah in meelaha lala wadeega ay macaawino iyo caawinaad ay gaarsiinaysan waa mid dawladda federaalka ka go'an
haye ahmed
hoosta waa maadsan tahay een saaxiibka kale oo dadka hadlayaan waa maadsan yahay mashruucda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadawga sana waxay qabtaa marka in la xaqiijiyo naga baahiduna waa keenaysa bulshada Soomaaliduna seen bariday waxa waa dhararta sida la og yahay kooxaha nabadiidka ah dagaalka lama diriraan dadka si toos ah la diriraya ama ciidanka dawladda iyo ciidamada deegaankaba way dhaqaajiyaan waxay raadsadaan dadka dad aan la diririn oo nugul bay doontaan deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii la soo ciidamada ku soo dhawaadeen duurkay ku jiraan lama xaqiijin marka xurriyadaas waxaa jira meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay maamulaan dagaalana uga fureen gurmad bay ka soo diraan habeen kasta wabiga bari uga soo talaabayaan baladweynaha gobolka Hiiraan gudahiisa waxaan qaba wabaahi taagan waanan hubaa dawladda way u qorsheysan tahay wayna sheegtay laakiin waqti xaadifkan ma filayo ay adan rayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay hawlgali karaan waa inaan xaqiijino ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qaba
xasan waad maqlaysaa axmed waxa uu leeyahay weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha al-shabaab laga saaray adiga maxaa ku muuqda
waya muddo dowladda waayo meelahaas laga xuriyay kooxaha nabadgelyada dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii biyihii waxbarashadii waxa ku sugan dadkii deegaanka taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii wax cabsi ah oo ay ka cabsanaan ma jirto inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkiino biyaha caafimaadka waxbarashada waxaa meesha ka dhalanayso macluul macluulsaas way saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa dowladdana waxaa waaye mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda wayna caawinaysaa wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in dowladdana ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd biyihii hadday noqon lahayd
axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in goobaha al-shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada
jawaabteeda inaan xilligan mashaariic la furin karin waxaan ku sababaynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii keymaha u dhowna waa ku jiraan goobtay rabaan ay hawlgeli karaan wax kalena uma samaysnaa inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda sidaa darteed ma filayo mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo waxaa diidaysa inay geedaha fooda ku hayaan waxaa cadaynaysa maalmahan deegaano u dhow degmada bahada oo ka sokeeya magaalooyinkii la xoreeyo waaweynaa ugu dambeeyey ba dagaalo adagi ka socdeen inaan laga fileen bay ka soo baxeen marka taasaan u deliishanayaa waxaa sii dheerayn karta weliba arrintaa inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furuna uga wada furayn dalka oo ay isu gurmanayaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan iskalaan qabaa ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeegaa bulshadu u baahan tahay deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xasan
halka waxaan u arkaa in goobihii laga xoreeyey kooxaha nabadgelyada ay dowladda gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo wax walba uu bini aadamka u baahan yahay si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan waxaana filayaa in dowladda siday ballanqaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin
axmed dheere haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku waa cad yahay aniga aragtideeda waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan marka waa in la xoreeyo maamul goboleedyaduna maamula geeyaan markaa kadibna dowladdu mashaariicdii ugu tala gashay ka hirgelisaa sidaasaa xalkii ila yahay wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarigta horta laga xoreeyo la xaqiijiyo miyi iyo magaalo wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan waa in la xoreeya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xasan maxamed cilmi iyo axmed cabdulla faarax axmed dheere tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaas kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa habeenimadii xalay ahayd lagu maamusay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga sanad guuradii 1900 ee kasoo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga sanadkii 1927. Warbixinta ku saabsan arrintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Iskan oo ahaa mid lagu maamusay sanad guuradii 1900 ee kasoo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga oo ay iska kaashadeen Macadka Hankaal iyo Jaamacadda Jigjiga ayaa habeenimadii xalay ahayd ka qabsoontay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad-deegaanka Soomaalida. Waxaana kasoo qayb galay xuskani aqoonyahanin Soomaaliyeed, cilmi-baarayaal caalami ah, ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale, iyadoo madashii xuskani ay kasoo jeediyeen sooyaalkii taariikheed ee ay soo martay qorista farta Soomaaliga, aqoonyahaninta Soomaaliyeed ee kala ah bara sare Abwaan Saciid Saalax Axmed iyo Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow. Haddaba markii ay soo dhammaatay munaasabaddan ayaa waxaa VOA la hadlay bara sare Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ah aqoonyahaninta Soomaaliyeed ee lagu casuumay xuskan, waxa uuna ka warbixinayaa dareenkiisa iyo baahida loo qabay in la helo far Soomaaliyeed.
Maasha Allah, waxa weeye meela in kontan guurada la xuso sanada kan waa way gaadhay. Marka dal walba oo af Soomaaliga wax ku oo leh in uu xuso, hadda wiiga dambe Jabuuti baa lagu hadalayaa oo lagu xusaya. Hargeysa ayaa laga yaabaa inay ku xigto tan ugu dambeysana Muqdisho. Marka maanta aniga farxad gooni ay ii tahay inaan dowlad deegaanka iyo halka kan aan kula kulmo oo ku arko xuskii farta sanadka 1900 oo dareen sare iyo yididiilo i gelisay.
Waxay professor Malli karaa xilligii farta la qoray, waxay ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay in la helo far Soomaaliyeed.
Mar walba baahi baa loo qabay far Soomaaliyeed, mar walba ka sii horeysana haddii la qori lahaa wax badan baa inoo dabrami lahaa, inoo dhigmi lahaa oo ay ka sii fiicnayd. Waa la falqiyey, markaasay noqotay waa xamdi eebbe in maray ahaatoba ma ahayn waqti kaatigay. Soomaaliya 1973 biladda adduunka ee akhris qoraalka ayay ku mutaysatay qoraalka farta iyo siday u fidisay.
Dr. Fuusiye Cabdiqaadir waa madaxa Macadka Hankaal oo qayb ka ahaa qabanqaabada xuskan, waxayna sheegtay inay taariikh weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan iyadoo ka warbixisay shucuurteeda xuskan.
Maasha Allah, maasha Allah, Ilaahay waa mahadleh. Ilaahay nagu simay inagoo Jigjiga joogna inaynu farta Soomaaliga xusno. Xamaasad waxa igu jirtay iyo qeyra cajiib ah. Alxamdulilah, waxaa Ilaahay isku soo hagaajiyey annaga oo qorsheynayna laba maalmood oo muxuu ahaa shir aqoonyahan ah ayaa waxaan la kulmay bishii hore wiig kamid ah Macalin Saciid Saalax anigoo Ingiriiska tegey. Markaasuu ii sheegay in bisha December intayan dhammaanin kontanguuradii farta Soomaaliga markii la qoray ay xamar ku xusi doonaan Muqdisho. Markaasaan waxaan ihiin labada maalmood oo shirka nagana waan uga faa'iidaysanayay Macalin Jigjiga Imo. Marka hore waxaan isnahay labada maalmood oo shirka aqoonyahanka dood cilmiyeedka ku dara, laakiin waxaan istusnay isi gaar in loo xuso oo Soomaalinimada iyo nabadda halkan aan ku haysano iyo farta qoraalkeeda la isku maaragtay isku afgaranayo inaga oo shan dal afar dal oo geeska Afrika kamid ah ku kala jirna. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Taariikh waynu samaynay caawo, taariikh waynu samaynay gaar ahaan aniga si gaar ii taabanaysa.
Dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey ahmiyadda ay leedahay xuska sanad guurada 1900 ee kasoo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga ee lagu qabtay magaalada Jigjiga iyo sida uu u arko Sheekh Xuseen Nuux Harseed oo kamid ah aasaasayaashii Macadka Hankaal. Waxa uuna yiri,
runtii dareenka caawa aan dareemayay ma aha mid la qiyaasi karo caawana nagumuunan dhalan ee fikirkan markaan la nimid ka Hankaal ahaan Maxadka Hankaal oo runtii fikirkan iska lahaa. Markaasaa runtii shucuurta iyo dareenkayga aan cabiri kari waayey. Sababtuna waxa weeyaan waxay dib ugu noqonaysaa taariikhda iyo sooyaalka deegaankeenna. Jigjiga dhinac waxay ahayd hooyadii Soomaalida, waa meesha fikirka SYL laga soo curiyey weeyaan. Waa meel xilli waxaan soo marnay farta Soomaaliga qofka lagu arko la dili jiray, dadkiina dhalay meeshana lagu dilay. Waxa weeyaan in marka caasimada dowlad deegaanka caawa kaliya inaanan ku xusin laakiin dadkii buddigayaasha ahaa Saciid Saalax iyo raglamid caawa ay ka hadlayaan runtii caasimada dowlad deegaanka jirshiga ka hadlayaan oo anagu aan qaban qaabinayno oo amni ku haysano oo ciidan hadda ka baqayna aan jirin waxaan u maleeyn wax lagu cabir dareenka oo runtii aan garan karo aan cabir kara ma jirta runtii
ha Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
markana dhigisteen aan ku darsano mid ka mid ah heesahan ee ku tala galay Thank you. هستاس این نقل کنیس فرانت الله نحست خدرا ظاهره ایام کسک بگوینه به این تین ادعای دو سی توصیه نیکه منسی واشنگتن تنی کلا تدبیر و دمان به دلار تفسر مالی فیروه و دلسلاسیو نبود کلیم.